Nkabose abatorwa ibiziga basanzwe ku nkengera z'uruzi rusizi rugabura ibihugu by'u Burundi na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda. Bamwe batowe bamaze kononekara abandi batekeye mu mifuko nk'uko bamwe mu banyagihugu babyiboneye baganiriye n'ijwi rya Amerika babitwiganiye. Umusore umwe mu bantu batowe bishwe ni umukongomani. Ikiziga kiwe cyatowe ku munsi wa gatanu uheze mu murima w'ibigori ku musozi wa Kagazi ruhande y'uruzi rusizi cyari gitekeye mu mufuko w'ibigori. Abamubonye bamenyeshejwe akabira kiwe n'ivyangombwa yarafise kuri we. Umunyagihugu twashimye guha umwidondoro wa digidigi rupereza kubera umutekano wiwe yabwijwe ijya Amerika kw'abatorwa ibiziga bashobora kuba ababurirwa irengero muri iyo ntara.
Ntawuzi ivyo biziga biriko birazanana. Umuntu bagenda batora kamwe kamwe hariya, uwundi hari, uwundi hari kumbatikwana k'umuntu yaragiye irengero. Ntawuzi iyo baba bamujyanye. Bukeye kabiri ukumva ngo ikiziga cyabonetse ahanaka, wavuga ati bagiye kuraba aho gusanga bagiye no kumuhamba kwarabutse dufata n'icyo tureka.
Kareme Bizoza buramatari w'intara y'Ibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi yavuga ko ibiziga bitorwa bishobora kuba ari iby'abanyagihugu bo mu bihugu by'u Rwanda na Congo bihana urugabano n'u Burundi ku ruzi rusizi.
Rwanda dufite ibihugu bibiri turi kumwe nabyo kandi byose bikora ku ruzi rusizi. N'uwo twagwa canke akicwa n'ikindi gihugu bagatereramo bavuga ngo ni mu Cibitoke, ikimenyamenya ni uko atahumuza usanga bene igihugu kore dobanga twabuze umuntu wacu kubera ko ari uruzi, ni uruzi runini hacagwa no gukaroga wo muri ibyo bindi bihugu agatwagwa.
Ariko digidiga asanga hakenewe amatohoza imbere y'uko ibiziga bitorwa bifubwa gihuti huti nk'uko bikunze kuba.
Bisaba ko umuntu wese bamubonye yapfuye barinda kumutora akamushyira muri morgue bakarangisha. Bishobotse na mbere bagacisha amatangazo ku maradi umuntu bamutoye yapfuye babangukana guhamba nk'inyamafu nimbwira apfa ikagira shebuja.
Mu mwaka uheze ishirahamwe ry'igiteka ryavutse imbere y'andi yose yakora ku bibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi ryasanze hafi igice cy'ibiziga byatowe byabonetse mu ntara ya Cibitoke. Anshaka niko yagize umukuru wa ry'igiteka uku niko yabisigurijwe rya Amerika kuri telefone.
Iteka muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri urangiye ryashoboye gutohoza ku bantu 463 bishwe, abarenga igice cyabo batowe ari biziga 270. Intara ya Cibitoke ikaba ari iza ku isonga haba mu wishwe haba n'ibiziga bitogwa. Uko muri abo bajene 463 bishwe 157 batowe mu Cibitoke. Muri ivyo biziga 270 129 n'ibiziga vyatowe mu Cibitoke. Intara ya Cibitoke kubera iki iguma ariyo umengo yahindutse akaburi ariko aguma hatogwa ibiziga kandi sinovuga ngo n'uyu mwaka gusa kuko n'umwaka uheze niko zari biri.
Imon Gelmore n'umwe idasanzwe ijejwe igisata c'agateka kazina muntu mu muryango w'ibihugu vya Buraya mu rugendo yarimwo mu Burundi yavuze ko hakiri intambwe nyinshi zo gutera. Aha yari yakiriwe n'umukuru w'umurwi CNDH ujejwe agateka kazina muntu mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ku itariki ya gatatu uku kwezi kwa kabiri.
Hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu. Mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana, ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane.
Niko yagize arongoye ry'igiteka hamagarira Gervain de la Cobuca umushikanganji wa mbere aturuka mu ntara ya Cibitoke gufasha kugira haba amatohoza n'ingingo zotuma ubwicanyi buhagarara muri iyo ntara.
Umushikanganji wa mbere Gervain de la Cobuca muri iyo minsi yeze twaranatangaye twumvise yuko ariko atuma agatoki ntara ya Kayanza ko hari ibiziga bimaze iminsi bitogwa bimanitse. Mugabo intara yiwe intara avukamwo ntiyagiye n'ijambo rimwe ryigera rivugwa ariko wumva ibiziga bidasiba gutogwa. Twagira dusabe umushikiranganji wa mbere agire uko ashoboye kugira ngo abarundi baronke umuco na bugingo ishamwe ry'igiteka tugira amakenga tubonye ingene ivyo biziga bitogwa bica bihambwa gihuti guhuti atamatohoza abaye.
Inshuro zitari nke inzego z'umutekano abategetsi bajejwe intwaro yo hagati n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu bariyamirije amakuru avuga ko abantu batorwa ibiziga baba bishwe, bakavuga ko abayakwiragiza ari abansi b'igihugu bafite intumbero yo gucafuza ishusho y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo abategetsi b'uturere twegereye uruzi rusizi mu Rwanda na Congo bavuga kuri icyo kibazo, maze rihamagara umwami Kinyoni wa gatatu wo mu kiyaya cya Rusizi ku ruhande rwa Congo cyo kimwe na Nise Kibiriga umukuru w'akarere ka Rusizi Rusizi mu burengero bw'u Rwanda konyene gakora kuri uruzi Rusizi. Uwa mbere yatubwiye ko adatangira amakuru kuri telefone, uwa kabiri nawe ko ari mu nama dusaba kumusigira ubutumwa bwanditse, ariko kugera igihe twateguriye inkuru ntiyari bwatwishure. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.